Папа Францішак асудзіў логіку абыякавасці ў адносінах да мігрантаў у пасланні з нагоды першай гадавіны свайго візіту на італьянскі востраў Лампедуза. Драма гэтых людзей паглыбляецца, яны працягваюць паміраць, ратуючыся ад галечы, войнаў і канфліктаў, напісаў пантыфік у пасланні. Ён настойліва заклікаў Еўрапейскі саюз смела і шчодра ўключыцца ў выратаванне бежанцаў, а хрысціянскія супольнасці і ўсіх людзей добрай волі са зразуменнем ставіцца да драмы мігрантаў і сведчыць ім сваю блізкасць і дапамогу. Францішак наведаў Лампедузу 8 ліпеня мінулага года. Ён асудзіў у той час глабалізацыю абыякавасці і заклікаў да глабалізацыі салідарнасці. Гэты італьянскі востраў з'яўляецца варотамі ў Еўропу для сотняў тысяч бежанцаў, перш за ўсё з блізкага ўсходу. У гэтыя дні там праходзіць сустрэча пад дэвізам «Мой бацька быў мігрантам, а не нелегальным бежанцам». Я чарговы раз духоўна накіроўваюся на міжземнаморскае ўзбярэжжа, каб плакаць з тымі, хто адчувае боль, і каб кінуць кветкі малітвы за жанчын, мужчын і дзяцей, якія сталі ахвярамі гэтай бясконцай драмы, напісаў папа ў сваім пасланні. Ён падкрэсліў, што трагедыю, якую мы да гэтага часу назіраем, не можна спыніць, кіруючыся логікай абыякавасці. Патрэбна логіка гасціннасці і абмену. Папа з сумам прызнаўся, што праз год пасля яго візіту на Лампедузу становішча бежанцаў стала нашмат горшым. «Чарговыя трагедыі здараюцца адна за другой», – напісаў ён. «Маё сэрца з цяжкасцю пагаджаецца са смерцю гэтых братоў і сясцёр, якія вырашаюць пачаць цяжкае падарожжа, каб пазбегнуць драмы беднасці, войнаў і канфліктаў, часта звязанымі з міжнароднай палітыкай». Сёлетняя статыстыка сапраўды драматычная. З пачатку гэтага года паўднёвага ўзбярэжжа Італіі дасягнула больш за 60 тысяч бежанцаў. На жаль, вельмі многім не ўдаецца выратавацца, і іх магілай становіцца мора. Цэнтры дапамогі перапоўненыя, свае дзверы адкрываюць для мігрантаў школы, грамадскія цэнтры, парафіі і касцёлы. Так, у храмах Палерма на месца касцёльных лавак былі ўсталяваныя ложкі для бежанцаў.